dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija ne menja politiku prema Rusiji, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Za nedelju najavio razgovor sa Vladimirom Putinom o nabavci gasa. Mora se zaustaviti rusko mešanje u Bosni i Hercegovini, izjavila britanska ministarka Liz Truss. 6 osoba poginulo u ruskom granatiranju Donjecke i Luganske oblasti, saopštila vojska Ukrajine. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako su se tokom godina razvijali danas bliski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, politikolog Stefan Surlić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kao i da su predstavnici 17 zemalja Evropske unije, koja je najveći donator u Srbiji, obišli Užice, Mateja Norčić-Štancar iz delegacije Evropske unije.
Gledamo projekte koje smo financirali, gledamo na šta smo dali novac evropskih poreskih obaveznika.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mešanje Rusije u Bosni i Hercegovini se mora zaustaviti, izjavila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss u Sarajevu nakon sastanka sa šeficom bosansko-hercegovačke diplomatije Biserom Turković. Ona je na početku dvodnevne posete BiH rekla da je neophodno da se više radi na zaštiti mira i sprečavanju eventualnih sukoba. Julian Smith, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u NATO savezu, potvrdila je za naš program da će se krajem juna na samitu NATO-a raspravljati i o situaciji u Bosni i Hercegovini.
What I can say about Bosnia is that it is a close.
Ono što mogu reći jeste da je Bosna i Hercegovina blizak partner NATO i to već duže vreme. Nastavljamo da tražimo načine da ojačamo odnos između BiH i NATO u Madridu ili negde drugde ćemo videti koji napori u budućnosti se mogu uložiti da bi se taj odnos nastavio širiti i jačati.
And strengthen that relationship.
Prethodne Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu na sastanku sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, izjavio da je u BiH prisutan ruski uticaj koji bi trebalo adekvatno tretirati.
Da, mi ćemo nastaviti svojim NATO putem i nećemo pitati nikoga koji će biti naš put. Mi smo svoje odluke donijeli i mi ćemo nastaviti da ih u Bosni i Hercegovini izvršavamo. Ja vas molim da na samitu u Madridu date snažnu podršku NATO putu Bosne i Hercegovine i da se referirate i na obaveze koje ima NATO savez kada je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da Srbija ne menja politiku prema Rusiji.
Jedina zemlja u Evropi koja ima potpuno istu pravičnu poziciju koja je usklađena sa najvišim nacionalnim i državnim interesima Republike Srbije. To je pozicija poštovanja međunarodnog javnog prava i to je srpska pozicija.
Ruske trupe granatirale su 41 naselje u Donjeckoj i Luganskoj oblasti u posljednja 24 sata, pri čemu je 6 ljudi poginulo, 12 povređeno, saopštila je vojska Ukrajine. Sergej Hajdaj, guverner ukrajinskog istočnog regiona Lugansk, izjavio je da je situacija veoma složena.
Zaraz bilše 90%.
Oko 90% Luganska je pod ruskom kontrolom. Oblasti koje još kontrolišemo su Severodonjeck, Lisičansk i Hirski okrug, uključujući Zolote i Katerinivku. Rusi su poslali sve svoje snage, kao što smo očekivali, da jurišaju na oblast Luganska, da zauzmu gradova i uzmu putove pod svoju kontrolu. Napadaju iz različitih pravaca. Veoma nam je teško jer odbranu liniju držimo 4 mjeseca. I pored toga što imaju značajne gubitke, artiljerijskim granatiranjem korak po korak potiskuju našu odbranu liniju.
Prodavljuju liniju naših zahisnika.
Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger rekao je u obraćanju video vezom učesnicima samita u Davosu da bi kretanje ka pregovorima o miru u Ukrajini trebalo da počne u naredna 2 mjeseca.
Oni bi trebalo da ocrtaju ishod rata pre nego što može da stvori preokrete i tenzije koje će biti još teže prevazići, posebno između konačnog odnosa Rusije prema Evropi i Ukrajine prema Evropi. U idealnom slučaju, linija podele treba da se vrati na situaciju pre ruske invazije na Ukrajinu.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija osnovale su savjetodavnu grupu za zločine u cilju efikasne koordinacije na terenu, utvrđivanju odgovornosti za zločine počinjene tokom ruske agresije na Ukrajinu. Grupa stručnjaka će, kako je saopštio State Department, tužiocima iz Ukrajine pomagati u prikupljanju dokaza, forenzičkim istragama i sastavljanju optužnica. Japanske i američke snage izvele su zajednički let borbenim avionima iznad Japanskog mora, lovcima F-16 i F-15, kao odgovor na prethodni zajednički let bombardera Rusije i Kine u vreme dok je predsjednik SAD Joseph Biden boravio u Tokiju, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Japana. Let je održan da bismo odgovorili na bilo kakvu hitnu situaciju, naveo štab japanskih snaga za samoodbranu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski i kineski strateški bombarderi su u okviru prve zajedničke vojne vežbe od početka ruske invazije na Ukrajinu izveli letove blizu Japana i Južne Koreje. U demonstraciji sile sa oštrom porukom administraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji je završavao posetu regionu tokom koje je nastojao da učvrsti regionalne saveze nasuprot sve snažnijem partnerstvu Moskve i Pekinga, pišu svetski mediji. Ruski i kineski bombarderi su 24. maja leteli u zajedničkim patrolama blizu japanskih i južnokorejskih zona protiv vazdušne odbrane tokom odlaska Bajdena, koji je završavao četvorodnevnu posetu Aziji, ističe Reuters. Patrole u okviru zajedničkih vojnih vežbi Kine i Rusije usledile su nekoliko sati pošto je Bajden razgnevio Peking, rekavši da je spreman da vojno odgovori u slučaju kineskog napada na Tajvan, ali dok je o reakcijama na rusku invaziju na Ukrajinu razgovarao sa liderima članica Kvada, bezbednosne grupe u kojoj su Australije, Indija, Japan i SAD. Zajednička patrola trajala je 13 sati iznad japanskog i istočno kineskog mora i u njoj su učestvovali ruski strateški bombarderi Tu-95 i kineski bombarderi Sian-H6, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusija i Kina izvele su zajedničke vežbe sa nuklearnim bombarderima iznad Japanskog mora 2019. 20. i 21. ali su letovi 24. maja bili prvi put da se takav manevar dogodio, dok je američki predsjednik u regionu, ukazuje Financial Times. Kineski analitičari su ranije naveli da je jedna od svrha zajedničkih patrola kineskih i ruskih bombardera upozorenje SAD-u da ne izaziva probleme inicijativama kao što je Quad, koji je Kina kritikovala kao azijski NATO. Vežbe su održane u vreme porasta tenzije oko Tajvana, ukazuje britanski list, navodeći da je prošle godine Kina povećala broj naleta borbenih aviona i bombardera blizu Tajvana. Let kineskih i ruskih strateških bombardera predstavlja oštru poruku američkoj administraciji, koja nastoji da učvrsti regionalne saveze usred jačanja strateškog partnerstva Moskve i Pekinga, piše Washington Post. Ekonomski i geostrateški problemi imali su istaknuto mesto u programu Bajdenove posete Južnoj Koreji i Japanu, navodi list, dodajući da su sastanci američkog predsjednika pokrili niz pitanja, uključujući podršku Ukrajini i najavu novog ekonomskog okvira, koji bi delom trebalo da bude protivteža naporima Kine da poveća svoj uticaj u Indo-Pacifiku. Prva zajednička vojna vežba Kine i Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu bila je očigledna demonstracija sile u vreme Bajdenove posete regionu, piše New York Times. Ta vojna aktivnost, kako ocenjuje list, bila je značajan znak da partnerstvo Kine i Rusije nije oslabilo i pošto su u tromesečnom ratu u Ukrajini ubijene hiljade civila. Dve zemlje su posljednjih godina ojačale vojne veze, a također su se, kako piše New York Times, zbližile delom zahvaljujući dobrim ličnim odnosima Xi Jinpinga i Vladimira Putina, dvojice predsjednika koji imaju neprijateljski stav prema SAD i žele da oslabe američku moć.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u nedjelju u 11 sati ima zakazan razgovor sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Tako da ću sa predsjednikom Putinom govoriti o daljoj saradnji između Srbije i Rusije, o gasnom ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima.
Srbija energentima snabdeva Gazprom, koji je ovdje aktivan i kao sponsor u sportu i kulturi, u prilogu Mile Đurđević, o angažmanima ruske firme koja je kroz Gazprom Njeft zajedno sa Srbijom vlasnik naftne industrije Srbije.
U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih desetak godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda koji plave srpsko-rusko partnerstvo do sponzorstva, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što su targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na, na percepciju građana.
Slavljenju srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od sponzorstava sportskih klubova preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njev, ćerka firma Gazproma, je generalni sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njevta od 2013. je generalni sponzor košarkaškog kluba Partizan. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njevta, ta kompanija finansijski osim sportskih klubova podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Schalke. I UEFA i Schalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Milošu Medenici, uhapšenom sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, osumnjičenom za formiranje kriminalne organizacije, određeno je zadržavanje do 72 sata, prenijele su podgoričke vijesti. On je na saslušanju po rečima advokata Stefana Jovanovića negirao da je organizovao kriminalnu organizaciju za šverc droge i cigareta, kao i nezakonit uticaj na sudske ishode u pojedinim predmetima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ovih dana premijera Crne Gore Dritana Abazovića da se pridruži regionalnom projektu Otvoreni Balkan u Ohridu. Glavni promoteri te inicijative su Vučić i albanski premijer Edi Rama. U prilogu Ljudmile Cvetković i Besmira Nenaja slušamo kako se razvijao njihov odnos.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RSE Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RSE da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća, samo ako stvarna Srbija shvati da je velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope.
Noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u poslednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, a Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome, ako ništa drugo,
izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je posljednjih godina njihovom zajedničkom idejom u inicijativi Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor na upit RSE kako je inicijativa Otvoreni Balkan uticala na odnose između Srbije i Albanije, kao i na lične odnose između Vučića i Rame. Kabinet Edija Rame također nije odgovorio na upit RSE. Politikolog i novinar iz Tirane Ben Andoni smatra da na blizak odnos dvojice lidera Rame i Vučića utiče i sličnost političkih situacija u dve zemlje, ali i njihova autokratija.
Edi Rama ima skoro svu vlast u Albaniji, dok postoji neaktivna opozicija. Gotovo ista situacija i u Srbiji, gde i Vučić ima slabu opoziciju. Ukratko, velika moć i kretanja ka autokratiji učinili su da jedan drugom bude uzor.
Slično mišljenje ima i politikolog iz Beograda Stefan Surlić, koji kaže da dva regionalna lidera spajaju kritike koje im je opozicija upućivala.
Da u njihovim rukama koncentriše velika moć, da i dalje postoji odsustvo vladavine prava, da je velika korupcija, a da su sa druge strane oni sebe predstavljali kao velike reformatori.
U međuvremenu Aleksandar Vučić i Edi Rama nastoje da pozivima ostalim zemljama Zapadnog Balkana prošire Otvoreni Balkan i učvrste regionalnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropska unija najveći je donator Srbije na evropskom putu, a primjer toga je Južice, gde sa 2,1 milijon evra učestvuje u projektima među kojima je rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta. Kako je protekla poseta predstavnika 17 ambasada država Evropske unije tom gradu, javlja Novka Ilić.
Delegacija Evropske unije u Srbiji u Užicu obišla je zgradu Narodnog pozorišta izgrađenu 1961. koja je uvršćena u svetski leksikon arhitekture, a sada je u toku renoviranje sredstvima Evropske unije. Radi se unutrašnja termoizolacija, zamena staklene fasade u holu i zamena stolarije. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar objasnila je šta je cilj posete Užicu.
To je neka tradicija koju imamo od 2016. godine, kada idemo po Srbiji, više manje u delove gde sami ni ne idemo i na neki način gledamo projekte koje smo finansirali sa strane Evropske unije, na neki način gledamo na šta smo dali novac evropskih poreskih obaveznika.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević naglasila je da je Evropska unija uložila značajna sredstva u grad Užice kroz projekte iz više oblasti.
Realizacijom zajedničkih projekata uspeli smo da poboljšamo kvalitet života građana Užica. Naravno da adekvatna komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine, veća energetska efikasnost, kao i viši kvalitet zdravstvenih, socijalnih, komunalnih usluga i naravno očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa su svi naši zajednički ciljevi u koje smo mi u prethodnom periodu zajedno sa Evropskom unijom uložili negde oko 2,1 milion evra.
Zamenik ambasadora Francuske u Srbiji Fatih Akçal izrazio je zadovoljstvo što grad Užice ulaže znatna sredstva u kulturu.
Želim da kažem da me jako raduje što sam
video da vi ovde ste totalno u skladu sa pozitivnim evropskim narativom. Za nas je to jako bitno i jako nam je drago da vidimo da je ovaj grad uložio puno sredstava, naročito me raduje ulaganje u kulturu kao Francuza, joj čuo sam o tome i pre nego što sam došao ovde.
Do kraja ovog meseca grad Užice potpisaće još dva ugovora za projekte koje finansira Evropska unija, dodala je gradonačelnica Raković Radivojević.
A to su rekonstrukcija zdravstvene ustanove u gradu Užicu, odnosno antituberkuloznog dispanzera, i izgradnja prvog vrtića u selu, odnosno u Karanu. Poštovanje svih principa Evropske unije, kao i prilagođavanje politici Evropske unije, da se svi delovi našeg grada razvijaju ravnomerno.
A Mateja Novačić-Štamcar podsjetila je, Evropska unija je najveći donator Srbije na evropskom putu.
Sve to su jedni lepi primeri gde vidimo kako Evropska unija pomaže Srbiji na njezinom putu ka našoj proširenoj porodici.
Posle Užica, delegacija Evropske unije u Srbiji posjetiće Sjenicu i Novi Pazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vlada Hrvatske sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije o ulasku u eurozonu. Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, građani se pribojavaju poskupljenja u prelasku sa kuna na euro.
Hrvatska odluku Evropske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovija izvješća o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da je Evropska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo, gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije zadovoljna. Viši predavač na Prague City University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena, i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tekija u Blagaju kod Mostara, islamski verski objekat koji je vekovima bio dom sufijskih učenjaka, derviša, na listi je nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima priču o tom mestu sa dve pećine i artefaktima iz praistorijskog doba.
U suncem okupanom Blagaju, tik do kraškog izvora rijeke Bune, koji se smatra jednim od najvećih u Europi, u sred zelenila susrećemo turiste iz čitavog svijeta, Njemačke, arapskih zemalja, Sjeverne Amerike, Turske. Pored poznate blagajske derviške tekije, upoznajemo i tri gošće iz Turske. Jedna od njih, Mejve, o svojim utiscima govori. Ovo je tako mirno mjesto. Priroda je tako mirna i lijepa, svidjelo nam se. Njena prijateljica Leila dodaje. Impresionirana sam ovim mjestom. Mirno je, mistično, šarmantno. Vrlo je zanimljivo i različito iskustvo za mene. Sviđa mi se. Njihova prijateljica Gülden govori. Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda. Mistično i mirno mjesto. Pored brojnih prirodnih ljepota tog tipičnog mediteranskog kraja, te brojnih starina, uključujući srednjevjekovnu tvrđavu Hercega Stjepana Kosače, u podnožju ogromne stijene, uz izvor Bune, tako goste privlači Blagajska tekija, koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta, kaže nam menadžer kompleksa tekije Edin Džiho. Dodaje kako su arheolozi utvrdili da lokalitet kao svetište datira još iz 1425. godine, a spominje se u djelima čuvenog putopisca iz 17. stoljeća.
A prvi pisani trag u ovom mjestu nalazimo u putopisu Evelija Čelebija, što je 100% znači dokaz da je ovdje bilo života, kada je on naišao ovuda i naišao na ljude koji su živjeli na jedan uređen sistem života i, kako on kaže, ljudi koji raspravljaju o ozbiljnim naučnim temama.
Tekiju su nastanjivali različiti redovi derviša, odnosno sufija, koje su predvodili njihovi učitelji šejhovi. Rekonstrukcijom tekije prije 10 godina obnovljeni su neki popratni objekti poput Musafirhane, odnosno gostinske kuće. A tekija je danas i poznato mjesto vjerskog turizma, gdje se svakog maja okuplja na desetine hiljada muslimanskih vjernika na tradicionalnom mevludu, odnosno obilježavanju rođendana poslanika Muhameda. Edin Džiho.
Nakon obnavljanja ove zgrade Musafirhane, cijeli kompleks je stavljen u kategoriju nacionalnog spomenika i time je otvoren prema ovom, posebno prema ovom dijelu vjerskog turizma. I praksa je sada, odnosno način života ovdje je sada da je dnevno do akšama otprilike otvoren za posjetioce, za sve koji žele ući i vidjeti, a večernji termini su predviđeni za zikrove koji se redovno održavaju već godinama, i to je četvrtak, petak i nedjelja na večer.
Dio predmeta pronađenih prilikom rekonstrukcije Musafirhane izložen je u muzejskom dijelu tekije. Menadžer kompleksa tekije Edin Džiho.
Tu su uglavnom, imamo baglame, metalni dijelovi, ploča od konja, halka za vrata, strelice za vrhovi strelica za lov. Tu je keramika, tu su glinene lule, komadi posuđa i uglavnom to je sve, znači, sa ovog lokaliteta iz dvorišta tekije.
Iznad tekije, u stijeni visine oko 240 metara, nalaze se i dva arheološka nalazišta. Zelena pećina i vučije točilo, gdje su pronađeni tragovi ljudskog prisustva stari oko 8000 godina. Dio tih artefakata izložen je u muzejskom dijelu tekije u Blagaju. Menadžer kompleksa Edin Džiho.
Tu imamo razne komade ili posuđa ili neke fasade ili žbuke za to vrijeme. Ne znamo, komadi sumpora koji su korišteni u kultnim obredima, vjerojatno u obredima sahranjivanja i tako dalje, pošto sumpor neutrališe i mirise i sve ostalo, tako da evo imamo to sve tu.
Turistički radnici se nadaju da će nakon 2 godine pandemije sezona biti uspješna, te da će gosti uz dobre utiske iz mjesta poput Blagaja i narednih godina pohoditi Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Blagaja, Mirsad Behram.
U nastavku vesti iz sporta iz Europe i Južne Amerike. Španac Jordi Bartomeu više nije prvi čovjek košarkaške Evrolige nakon sastanka koji su održali klubovi. Njegovu smjenu izglasali su CSKA, Milanska Olimpija, Žalgiris, Makabi, Olimpijakos i Panathinaikos, pa španskim klubovima uz podršku Efesa i Fenerbahčeja nije prošla ni ideja da Bartomeuov mandat bude produžen na jednu tranzicionu sezonu. Informaciju o njegovoj smjeni prenela je grčka gazeta. Klubovi nezadovoljni Bartomeuovim radom pristali su na kompromis i prihvatili da on zbog velikog iskustva privremeno ostane u organizaciji kao spoljni savjetnik. Ugovor o angažmanu na mjestu izvršnog direktora ističe mu 30. juna, pa će posle 22 godine doći do smjene na čelu najjačeg klubskog takmičenja. Avion posvećen preminulom fudbaleru Argentine Diegu Maradoni predstavljen je u Buenos Airesu. Letelica nazvana Tango D10S sa 12 sedišta osmišljena je kao leteći muzej u počast Maradoni, preneo je Reuters. Privatna kompanija koja ga je proizvela navela je da će avion putovati Argentinom, letiti u Meksiko, Napulji i Dubai, mjesta koja su bila značajna za Maradonin život. U novembru će odletjeti u Katar na svjetsko prvenstvo i biti izložen na humanitarnoj aukciji. Na trupu aviona dominira slika Maradone sa peharom Mundijala Meksiko 86. dok su na krilima aviona slike oba njegova gola sa tog takmičenja protiv Engleske, koji su među najlepšima svih vremena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne mijenja politiku prema Rusiji, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Za nedjelju najavio razgovor sa Vladimirom Putinom o nabavci gasa. Mora se zaustaviti rusko mešanje u Bosni i Hercegovini, izjavila britanska ministarka Liz Truss. 6 osoba poginulo u ruskom granatiranju Donjecke i Luganske oblasti, saopštila vojska Ukrajine. U Srbiji sutra do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.